Zveriniak.
Živjo, moje ime je Breda Kralj, sem raziskovalka vedenskih vzorcev živali, današnja oddaja pa je namenjena odrinjeni temi smrti hišne živali. Včasih smo hišnega psa brez problemov zakopali pod kakšno hišno brezo, danes pa vam bodo veterinari pasje trupelce izročili samo pod pogojem, da ni kužno, teži od nekaj kilogramov in če boste imeli zagotovila, da boste zakopali trupelce v lastno zemljo, ki ni na vodovarstvenem področju, en meter globoko in to v 24 poleti pa v 12 urah. Ob meni sedi strokovnjak za individualne obravnave posmrtnih ostankov hišnih živali, David Žargi. Svetu človek s temnim poklicem zagovarja upepelitev živali in zato skrbi za postopek pietetne obravnave posmrtnih ostankov posameznih malih živali.
Lepo zdrav, dobro dan.
Najprej nekaj čist tehničnih vprašanj. Poznamo dva pristopa, zažig in uničenje vseh živalskih odpadkov hkrati v kafileriji in individualno kremiranje posameznih hišnih živali. V čem se ta dva postopka birokratsko in procesno sploh razlikujeta?
Razlikujeta se v tem, da ko se gre pri odstranitvi, če pustimo pri veterinarju za kafilerijo, ne, kateri sledi pač določen predelovalni proces, da pride do enega končnega proizvoda, ki se potem kot sekundarno gorivo uporablja v industriji. Ker se gre pa za individualno upepelitev, položimo žival pač v neko peč, se upepeli in dobimo nazaj pepel naše živali v žari in nič drugega
obravnavamo. Tehnično postopek enak, gre za enake temperature. Kakšna temperatura
je
to?
Kako je točno kafileriji s temperaturam, vem, jaz ne znam povedati. Vem, da se pod visokim temperaturem pritiskam, to se sterilizira, se to prečisti, tako da ni več kužne možnosti, pa da je vse higiensko urejeno. Pri nas je tako, da se začne upepelitev samega trupelca pri 870 stopinj in se seveda dviguje pol iz potekam tega tudi na 1000 ali čez.
Koliko časa pa traja upepelitev recimo srednje velikega psa?
Malce odvisen tudi od psa samega. Ne? Kle, konc koncu moramo vedeti, da tkiva, tekočina, to vse gre, ne? Ker ostanejo kosti, o kosti struhni in močnejšo kost je, malo več časa rabimo, švuhnejše, hitrejše, ampak lahko rečemo tam uro pa pol enega srednje velikega psa okoli 25.
Kaj pomeni kužno truplo?
Kužno truplo so truple, ki imajo pač določene bolezni, oziroma rečemo steklino, ki lahko navarna drugimi živalmi, naravi in tudi nama. Ne? In v tem slučaju mi živalno smemo več porazeti in gre brez pardonov kafilerije.
Recimo, da mestni pes Runo ne more več obstajati, ker je že zdavni presegel v življenjsko dobo psov, kar pomeni, da je zakopan nekje na neznanem terenu in ga skrbnik namenoma ni odjavil iz registra psov. A kdo sploh sledi tem podatkom? Če imam jaz psa, ga moram registrirati, kaj pa potem izpis iz registra?
Tako je, kot ste rekli, če imate psa, ste, bi rekel, zakonsko obvezni, da obcepili živali se žival tudi čipira, ne, in se evidentira v centralnem registru. Ko žival umre, imate pa vi to dolžnost, če ni to pri veterinarju, da je na domu, da vi to tudi odjavite, da javite svojemu veterinarju in on pač to iz centralnega registra odjavi. Koliko ljudi to dela, ne vem. Te živali, ki mi porozamamo, jih porozamamo vedno od veterinarja in sledi tudi ta procedura, tako da tist, ki mi porozamamo, je v centralnem registru pri VURS-u odjavljeno.
Pri individualnem kremiranju hišnih živali gre za dva izvedbe na standarda. Pri prvem načinu so živali kremirane ena za drugo, pri drugem pa gre za istočasno kremiranje skupine jasno ločenih živali. Slovenske živali v avstrijskem krematoriju, na kakšen način se jih kremira?
Avstrijski krematorij ima izredno dovoljenje za posamezno kremacijo, to se pravi, da ni ena žival zraven druge, ampak da gre dejansko ena za drugo, ne, na kremacijo.
Tudi za zelo majhne živali?
Če bo hrček, bo tudi hrček šel v kremacijsko peč.
Tema je krematorijsko vroča kot v živalskem peklu, zato imam eno abstraktno majhno vprašanje. A obstajajo živalske nebesa? Verjamete v njih?
Ko je nam kuža umrl oziroma psička, je bilo na naši spletni strani, je en kolega v nosu, ja, da je sedaj šla naša Ajra pač čez neko Maurico, ne? In kadar bom jaz enkrat prišel, me bo čakala na njeni strani Maurice in me bo vsa celega obljubčkala. Tako da je bilo, bi rekel, takrat zelo potrežljivo, ampak če to obstoja ali ne, se ne pa kar vsak sam vpraša, pa mislim, unka bo verjel v človeške nebesa, pa tudi v živalska, ne? Unka pa ne bo, ka pa ne bomo pripričali.
Za individualno kremiranje se odločajo v glavnem ljudje, ki imajo čustvovanja vešče živali, kot so psi in mačke. Kaj pa zajci, kače in vem, recimo skakači, kako tle čustvujejo ljudje?
Smo imeli že kunce, smo imeli morske pršičke, smo imeli škopčevke. Moram povedati, da res večina jih je lastnika psov, ki se nas obrnajo, ampak tudi to vprašanje sem se sam podal in sem opazil. Peni mlajši gospe, ki je imela enega kunca, sem vprašal, kako in tako. In je rekla, gled, jaz sem te dobila kot darilo ob obhajilu to žival, mi je skozi to živalsko življenje ležalo na prsih, ko sem gledal televizijo, pa je zaspala pri meni, zdaj te živali ni več, ne? In je namrgla v smeti. Torej, da se naveže človek tudi na manjše živali, ne samo na pse.
Vi imate eno posebno vozilo prirejeno, gre za hladilnike, za kaj gre?
Mi imamo zdaj kot prvi in edini tako urejeno vozilo v Evropi. Hladilnika nimamo, zato ker mi živali prevzamo večinoma globoko hlajene že od veterinarja, tako da hladilnik ni potreben za prevoz ob nekih 3-4 urah. Je pa tako, da imamo avto, ki je zadnje zdelan iz največje pločevine. Če pride do kakšnega steka ali karkoli, se lahko vse spuca v čisti.
Kakšen higijenski standard, kako se to čisti za vsakim prevozom?
Za vsakim prevozom se avto očisti, se nosila, ki jih imamo posebej za živali, da lahko tudi večje živali nosimo, se razkužijo, isto tako se tovorni prostor razkuži.
A lahko človek zraven, ko peljete njegovo žival v krematorij?
Teoretično ja, praktično po pravic povedan se tem radi izognemo, ne zato, da bi kaj skrivali, ampak zaradi tega, ker je ljudem to, en bi rekel, ena zelo težka pot. Ljudi to jemljajo, kot se ni problemov, bom pač šel z mojim psam, mačkom, bilo kaj pač na zadnjo pot, ampak ni tako.
Vso vera, verjetno.
Tako, mi smo imeli že stranka, ki skoraj skupaj padla. Tukaj so neke čustvene povezave, ki jih mi enostavno nimamo.
V kakšnem stanju pa je ta pepel, ko pač pride v roko skrbniku?
Pri pepelu se gre samo za struhneno kostje, vse drugo, kot sem že rekel, pač izgori. To struhneno kostje samo po sebi skupade, a ne? Vemo, da kostje je v koncu apnenc. To struhni in tako, ko se speči pobere, tako gre tudi v vrečkico in v žaro.
Kaj pa potem, a je za raztros živalskega pepela potrebno dovoljenje, tako kot pri ljudeh?
Moram povedati, da so tukaj od prašnih delcev, pa tudi do malo večjih delcev kostje, ki ostanejo. Lahko to recimo, da odgrnete doma cvetlično gredo med vrtnicam, pa notro potroste, ne, pa spet zakopljate, to gre. Ampak note pa mogli to površinsko raztrosati. Če pa bote sploh, ki ne glede raztresanja ali pa zakopa, je pa dovoljeno itak samo na lastni nepremičnini.
Kdo pa temu sledi? A ste šel v gost ali ste to doma naredili?
Jaz ne. Jaz imam nalogo, da dokažem državi, da je škodljivo odstranjeno, kot zakonodaja to reče. Ne? Mi imamo sledljivost, imamo tudi podpis, da smo jo prepeljali v krematorij, da smo dobili papel iz krematorija in da smo žaro iz papelom dali v roke lastnika. Ne? Kaj lastnik potem iz to zadevo naredi, je pa spet druga stvar. Ne? Mi vemo, da naše stranke kot lastniki deloma zakoplja, deloma se je popostavljajo neko ustanovanje. Kaj pa pol natančno naredijo? So ga zakopali doma ali v gozdu, tem pa mi individualno ne moramo slediti, ampak se moramo zanesti tudi na dolžnost predpisano, kaj ima lastnika. Ne?
Požaru živalskimi ostanki ljudje pridejo sami. Kako pa jih spremete? Kako to zgleda? Jih posedete na kavč in postrežete enega kratkega? Kaj se dogaja takrat?
Zdaj tako, ko pride naročnik do nas v Kremono, je zadeva taka, da so un največji šok ponavad preboleli, ker le od predaje živali do prevzema žare minilo te dni. Ne. Ko strankah nam pride, jih čaka žarica na umarci med svečkami, tako da je dostojno poskrbljena tudi ob predaji. Ne. Res je, da je zelo različno, lahko človek pride, se nasmeji in je vesel doma žara, pa čez 10 minut gre. Nekateri se zjokajo, nekateri sedijo eno uro, pa se pogovarjajo, kaj živala sem imela, kake lepe pa dobre značilosti ali tudi ne. Ne. Tako da je zelo različno to in se morate od stranke do stranke posvetiti posameznem človeku, neko vsak želuje na svoj način.
20 let nazaj, recimo, so se lahko samo otroci iskreno jokali za svojim psom. Danes je pa to malo drugače. A mislite, da je tržišče vsega mogočega za živali tisto, ki je pripomoglo k sproščenejšemu čustvovanju meščanov za svojimi živalmi?
Sami vemo, da 20 let nazaj je čas drugačen, danes mislim, da je veliko bolj odprt narod in bolj sproščen. Vsak ne po svoj način želuje in ima tudi to možnost v Kremoni to narediti.
Iz oblike žare se lahko razmera diskreten ali pa ekscentričen način hrambe oziroma pač nekega držanja za tisto relikvijo. Za kakšne oblike gre pri Slovencih? A imajo to kakšne obeske, a se tetovirajo? A poznate potem pot, ki gre naprej od vas?
Če gledamo, kar se vidi statistiko vodimo, je res tako, tako, da je nek 50-50. To se pravi, da se polovica strank nekje odloči, da vzame žara, ki je namenjena za kopu in se tudi razgradi. Potem imamo pa tudi stranke, ki vzamajo neke okrasne žare, ki se jih postavi, ali pa tudi možnost, da ima en obesek za vrišco, ki ima malenkost drobtince tega papela pač ob sebi. Ne. Je pa tako, da se vidi, recimo, če vzamejo v obliki knjige, ne, da bojo sigurno nekaj med knjige postavili. Večina je pa, da je keramična žara, ki ima kakšne lepe tačke gor, pa ime živali.
Težko vas je vprašati, a vas to delo usrečuje. A ta vaša dejavnost pušča temne odtise na vašem zasebnem čustvovanju?
Glejte, to ni naša glavna dejavnost. Mi se ukvarjamo še z drugimi stvarmi. Delamo to zgolj iz ljubiteljstva do živali. Mi imamo sami pse, vsi naši psi so kremirani bili že v tujini. In pač mislimo, da je to tudi ta prava pot. Neke posebne odtise na nas ne pušča to in to. Zgolj iz tega, kar veva, dejansko konec vsakega živobitja nas in živali je pač smrt. Ne? Nekdo bo poskrbel v tem primeru pač mi. In dejstvo je, da mi nimamo tisto sočutja do živali.
Zakaj pa je, recimo, žival se obravnava kot predmet, glede na te postopke razsipavanja? Je dost manj omejeno kot pa pri človeku?
Tako je, ja, človek je človek, žival je pa predmet. Ne? Zakaj smrt tabu? Vsak ga čaka in vsak se ne bi mrčni s tem
poprašal. A če imate več mrliča v roki, postanete na to odporen, ali bova rekla, da to odzadi še zmer je v genih zapisan, da ta smrt na človeka deluje stresno?
Jaz sem, ko rečem, znavam odgovoriti, ne, če se počutim dobro ali nedobro s tem, da imam mrtve živali v rokah. Ne. S časom se navadite vsega. To naj ne zveni, da je nekaj groznega, kar sem se mogel navaditi. Ne, se sem se sam odločil za to. Je pa, če vi to vidite kot pravo pot, jo bote naredila, ne, in vas ne bo uveral tudi ne dotik mrtvih živali. Ne.
Najlepša hvala za obisk. Z vami sem bila raziskovalka vedenskih vzorcev živali Breda Kralj in pa David Žargi iz pogrebne službe za male živali. Čist na koncu še tedenski nasvet za ljudi, ki imajo živali, ki so zelo na koncu, bližajoči se smrti. Kar lahko naredite je, da se obnašate običajno in normalno. Mnoge živali imajo nasledeno voljo za sodelovanje s človekom. Takim živalim se dobro načrtno približati, se obnašati zraven njih najbolj vsakdanje. Ne obupavati v njeni bližini, predvsem zato, ker jo svojo pokroviteljsko skrbjo obremenjujete. Hvala vsem skupaj za pozornost, se slišimo naslednji teden. Ostanite še naprej na frekvencah Radia Europa 05 in lep dan še naprej.